והיום יום דיוז'י דיה חפכת וינטי אוטו לתמוס. קדה אום דוז רבים, קדה אום דוז רבס, תיניה מאמרים, סו דיסקוסוס קרסידיקוס פיקסוס, קוז אובג'טיבו הספציפיקו, ערה פוריפיקר האטמוספירה דו מונדו, שמענו לטהר אוויר העולם, פוריפיקר האטמוספירה דו מונדו. A cada dois ou três anos, os rabeim os repetiam em público. Dos mamarim especiais do Alter Rebbe era o mamar Heichalzu, aliás, do parashá dessa semana, impresso no Likutei Torah sem os comentários. Dos mamarim, usado pelo Mittel Rebbe de purificar a atmosfera do mundo, era discurso Yafé Sha'a Echad, cujo conteúdo era os 10 primeiros capítulos do mamar Hinei Kol Echad Ve'echad Omer Elokai Neshama, que isso aqui é impresso no livro dele chamado Derech HaChaim. Dos mamarim que o terceiro Rebbe do Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, sempre usou para purificar a atmosfera do mundo, era discurso chamado Ma Tovu, impresso no Likutei Torah. Dos mamarim do meu avô, Rebbe Marash, era o mamar Michamocha Ba'elim, e dos mamarim do meu pai, o Rebbe Rashab, era o mamar, o discurso hassídico sobre o versículo de Yodata Hayom, que foi dito na cidade de Moscou no ano 1897. Chazak u Baruch.